Позицията на Плевнелиев за кризата в Сирия съвпадала с тази на Обама. Еврокомисар Кристалина Георгиева пред Дарик. Помощта за Сирия е в интереси на европейците. Пощенските служители отлагат стачката за началото на следващия месец. Няма да пречат на изплащането на пенсиите, което започва този четвъртък.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петя Царевска. Президентът Росен Плевнелиев заяви, че следи внимателно ситуацията в Сирия и ще прецени кога е добрият момент, за да бъде свикано заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. При откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски, държавният глава подчерта, че позицията му по отношение на кризата в Сирия съвпада изцяло с позицията на американския президент Барак Обама.
Държавата изпитва определени трудности в темата с подготовката на адекватна реакция и, разбира се, и условия за приемането на сериозна група или вълна беженци. Именно затова и беше събирането на съвета по сигурност към министър-председателя. Там направиха два оперативни щаба, осигуриха допълнително финансиране и започнаха да работят сериозно по тази тема. Вие виждате, че броя на желаещите да преминат българската граница на денонощие се удвоява и утроява, и това е една тенденция, която съвсем спокойно може да ескалира в още по-сериозни цифри и брой хора. Същевременно за мен е важно българските институции да адресират проблема, и това е изцяло в компетенциите на изпълнителната власт. Аз се надявам, че взетите решения на съвета по сигурност към министър-председателя ще доведат до ефективни резултати. Кризата не е просто само регионална и на два часа с самолет път от нас, но тя може да се превърне и в глобална. Именно това предполага да има дебати в парламента, за да се чуят всички отговорни фактори. Приветствам желанието за декларация в началото на работата на новия сезон в парламента по националните приоритети. Приветствам и желанието на политическите сили да търсят решение в рамките на парламента за общи действия по тези приоритети. Също така поставих и други теми, които съм абсолютно убеден, че са предмет на консенсус и не могат просто само на една и един срещу другия като подход да бъдат реализирани. Това е и реформата в сектор сигурност. Това е и програмата България 2020. Това са и еврофондовете за България до 2020 година. Задължително, за да имаме легитимност.
Варианта България да участва в коалиция на желаещите за военна операция в Сирия е неприемлив. Това обяви военния министър Ангел Найденов. Той посочи, че ако има решение за военен отговор в Съвета за сигурност на ООН или в НАТО, то тогава България ще изпълни своите задължения. Министърът на отбраната за българската позиция относно ситуацията в Сирия.
На първо място категорично осъждане на използването на химическо оръжие и, разбира се, настояване да бъдат разкрити и съответно наказани виновниците и източниците на химическата атака, независимо от коя страна е предприята тази атака. Второ, ние смятаме, че не са изчерпани възможностите на политическия диалог и дипломатическите усилия за постигане на решение в рамките на международно правната рамка. Съответно, държим на продължаване на усилията и намиране на политическо решение. Трето, военната интервенция, съответно военната операция, следва да се разглежда като краен вариант тогава, когато се убедим, че са изчерпани всички други възможности. Има правна рамка и тя се заключава в инициативата от 2005 година «Отговорност да защитиш». Инициатива, която позволява военна интервенция по хуманитарни причини. В този случай България държи на резолюция и съответно решение в рамките на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации или съответно решение в рамките на Алианса. В този случай България като страна, член на международната общност, отговорна за реализирането на тези изпълнения, следва да изпълни своите ангажименти. Варианта за участие в коалиция на желаещите следва да разглеждаме като неприемлив към този момент вариант, към който страната ни следва да бъде силно резервирана.
България ще следи внимателно развитието на обстановката в региона, ще работи за формирането на единна европейска позиция и ще допринася според възможностите си за постигане на мир, справедливост и започване на устойчив демократичен процес в Сирия. Това се посочва в изявление на премиера Пламен Орешарски по повод информациите за използване на химически оръжия в Сирия, съобщава правителствената информационна служба. България счита, че съвета за сигурност на ООН е необходимо да изпълни своите отговорности, за да се прекрати насилието в Сирия, се казва още в изявлението на премиера. Още по темата в ефира на Дарик председателя на Народното събрание Михаил Миков уточни, че депутатите ще бъдат запознати с правителствената позиция във връзка с ситуацията в Сирия. Не става въпрос за санкции от страна на парламента, по-скоро за информиране на депутатите с всички аспекти на проблема, като ангажиментите на България и въпросите свързани с бежанския поток. Миков посочи, че имал и разговор с образователния министър как да бъде осигурена учебната година на децата от Сирия, потърсили у нас убежище. Стотици хиляди бежанци от Сирия и струпването им пред европейските граници биха били сигнал за влизането в сила на Европейската директива за предоставяне на временна защита в случай на масова бежанска вълна. Тази директива до момента не е била задействана. Това обясни в интервю за Дарик еврокомисаря за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева. Тя обаче подчерта, че за сега не може да се говори за бежанска вълна към Европа, тъй като от 2 милиона души напуснали Сирия, само 45 хиляди души са в Стария континент. Европейските власти следят движението на бежанците, включително с сателитни карти, за да имат готовност за реакция.
Ако се случи така, че обстановката в целия регион доведе до нестабилност в съседите, тогава риска за Европа действително става по-голям. След Югославската война Европа прие една нова директива за предоставяне на временна защита в случай на масова бежанска вълна.
Какъв брой бежанци би задействал директивата?
Говорим за бежанска вълна, която не е в размерите на десетки хиляди, както тя е сега, а е в рамките на стотици хиляди. И това, което също се взима под внимание, е скоростта, с която хората преминават нашите граници. Голяма група хора, стъпването им пред еврограниците, това би било сигнал за необходимостта тази директива да влезе в действие. До сега тя никога не е влизала в действие, не се е налагало. Мобилизирахме 1 милиард и 300 милиона евро за хуманитарна помощ в Сирия, както и за помощ на бежанците в съседните страни. То е в интерес на европейските граждани. Колкото повече правим за сирийците в Сирия, толкова по-малко от тях бягат в Ливан, в Йордания, в Ирак, в Турция. Ние имаме нашите икономически трудности, но със сигурност сме по-добре от Ирак. Иракчаните вече са приели 170 хиляди бежанци. Ливан, там има регистрирани 700 хиляди души и поне още 300 хиляди души, които не са регистрирани. Нека да не забравяме, че от тези 2 милиона около 1 милион са деца. Ние, българите, трябва да събудим даже повече това чувство на солидарност, дори и да не сме в състояние да получим тази година помощ от 4-те фонда, от специализираните фондове за бежанците. Аз съм убедена, че ако се обърнем към Европейския съюз с молба да използваме някаква част от неусвоени и неусвояеми средства, такова решение ще бъде предоставено.
Когато Оланд искаше парламентарно гласуване за войната в Ирак. Това е основното заглавие във френския вестник Фигаро, което обръща внимание на драстичния обрат в политиката на френския държавен глава. Франсуа Оланд е сред малкото западни лидери, подкрепящи военни действия срещу Сирия, но преди 10 години като опозиционен лидер се поставя твърдо против всякаква намеса в Ирак, припомня Фигаро. Въпреки опозицията в страната срещу евентуална военна намеса в Сирия, френската конституция гласи, че президента няма никакво задължение да търси парламентарно одобрение. Дори да го потърси, не е длъжен да го спазва. Въпреки предстоящия парламентарен дебат, насрочен за сряда, Франсуа Оланд за момента действително не е давал сигнал, че възнамерява да нареди гласуване по темата. Наблюдатели във Франция се питат дали все пак натискът върху Оланд и дори подигравките срещу него, че се е превърнал в послушното кученце на Вашингтон, ще бъдат достатъчни, за да променят мнението му в идните дни. Подробностите от Николай Тихов.
Драстичният обрат в политиката на Париж и конкретно на самия Оланд е основната тема във френската преса през последните няколко дни. Вестник Фигаро припомня речта на Оланд от 26 февруари 2003, като обръща специално внимание на приликите между тогавашните недоказани твърдения за режима в Багдад и настоящите твърдения за режима в Дамаск. В своята реч от преди точно 10 години и половина пред френския парламент, Франсуа Оланд обяснява: не сме видяли нито едно доказателство, че Ирак притежава оръжия за масово унищожение, казва тогава Оланд и продължава: трябва да дадем необходимото време на инспекторите на ООН да свършат своята работа. Как ще убедим света, особено арабския свят, че е редно Ирак да бъде обезоръжен с сила, а в същото време игнорираме ядрените способности на Северна Корея и Пакистан? Как ще подкрепим военните действия на САЩ срещу Ирак, цитирайки на уважението му към резолюциите на ООН, а в същото време Вашингтон тотално се абстрахира от това как Израел проявява абсолютно същата липса на уважение към тези резолюции? Защо с тази война целим да премахнем диктаторът Садам Хюсейн, а в същото време не само толерираме, а дори насърчаваме режимите на толкова много други диктатори в Близкия изток? Ние сме длъжни да търсим всички начини за обезоръжаване по мирен път. Призивът на Оланд от 2003-та днес намира своя аналог в думите на китайския външен министър Уанг И и в тези на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун. Руският президент Владимир Путин обаче беше още по-твърд, като нарече пълни безсмислици твърденията на Вашингтон, че Асад би направил грешката да ползва химическо оръжие точно в момента, в който инспекторите на ООН са в страната му. Пряк разговор между лидерите предстои в края на тази седмица по време на срещата на G20 в Санкт-Петербург.
В денят на Дарик още теми от 2 септември. Служителите на Български пощи отлагат планираната ефективна стачка за началото на следващия месец, за да не се пречи на изплащането на пенсиите, което започва на 5 септември. Това съобщи в ефира на Дарик лидера на Синдикалната федерация към КНСБ Георги Бочев. Причина за стачката е забавеното изплащане на държавната компенсация за предоставянето на универсалната пощенска услуга. Към момента държавата дължи на дружеството над 22 милиона лева. Проблем остават и ниските заплати на пощальоните. По данни на КНСБ, те получават по 350 лева месечно. Елена Бейкова с още информация.
Заради задължението на пощите да предоставят универсалната пощенска услуга, дружеството търпи загуби, обясни Георги Бочев. Те се компенсират от държавата, но към момента правителството дължи около 22 милиона лева. От КНСБ предлагат това да стане на два транша, като първият да е в размер на 12,5 милиона лева. От него обаче са преведени едва 2 милиона.
На 25-ти, това е сряда от 11 часа, протестен митинг на повече от 3000 човека, трябва да го караме от цялата страна, протестен митинг пред Министерския съвет и вече, ако до тогава не ми се дадат тия 10 милиона, аз съжалявам, че поставяме така условията, но хората са гладни, хората мизерстват, както живе 300 лева. Ще отидем вече на 2 октомври и ние с процеса подготовка на всички тези действия, към ефективни стачни действия.
В Български пощи работят около 12 000 души.
До края на годината няма да има съкращения в БДЖ и Български пощи, въпреки тежкото им финансово състояние. Това обеща по-рано през деня министъра на транспорта Данаил Папазов. Учениците в средното образование трябва през половината си време в училище да работят. Това заяви в Хасково икономически министър Драгомир Стойнев. Той информира, че през този месец ще бъде подписано споразумение между образователното, социалното и икономическото ведомство за въвеждане на система. Според нея, младите хора трябва да получават занаят и да повишават квалификацията си още в средните училища. Стойнев допълни, че целта е българския бизнес да може да разполага с подготвени квалифицирани кадри, каквито в България все повече липсват, и че образованието трябва да отговаря на нуждите на бизнеса.
С министър Клисарова и с министър-председателя следващия бюджет ще бъде заложен към образованието, така че да подготвиме кадри. Защото не можем да нямаме конкретна реформа в образованието, която да отговаря на нуждите на българския бизнес. Имаме нужда от инженери, имаме нужда от шлосери, имаме голяма нужда и от завъзалачици, но най-вече и от технически лица. За съжаление, като че ли в България главно се съсредоточаваме върху икономисти, юристи, политически менеджмент, а бизнесът, който се разраства, има нужда от подкрепа на държавата. През септември месец се надявам именно да подпишеме и споразумение между Министерство на икономиката, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, за да въведем отново или по-скоро по нов начин да се изразят. Това е дуалната система, където младите хора на половината време учат, другата половина работят, но искаме да направим няколко пилотни проекта, така че българският бизнес веднага да има достъп до подготвени кадри. Но диалогът е тук. Диалогът не е в София. И затова моята задача като икономически министър е именно във всеки един регион, в зависимост от нуждите на региона, в зависимост от потребностите на региона, да имаме и конкретна политика.
Нова инициатива подема депутата от Търговище Явор Куюмджиев заедно с местния ресторантьор Тодор Янакиев, специалиста в земеделието Донко Донков и други. Той провежда срещи с местни бизнесмени и производители на селскостопанска продукция, за да се осъществи така наречения принцип прекия път. Това е начин местните ресторантьори и хотелиери да закупуват и ползват местна продукция. Това вече е практика в страни от Западна Европа. Повече за инициативата да чуем депутата Явор Куюмджиев.
ЗДИ е един проект, който, разбира се, не сме го измислили, той е заимстван от добрия опит на западноевропейски държави. Принципът се нарича краткия път. Идеята е бизнеса в града и в околността, вместо да купува плодове и зеленчуци от неизвестни производители някъде в чужбина, да се свържат директно с местни производители от общината, от областта. За тази цел планираме на 18 октомври да направим нещо като първа стъпка за изложение, контактна среща между ресторантьори и магазинери от Варна и Търговище, може би от Шумен, с местни производители на плодове и зеленчуци. Един конкретен пример. Тодор Янакиев се свързал с производител от село Осен, който за цялата година произвежда 5 тона картофи. Тодор Янакиев потребява 20 тона картофи и вместо да ги купува от Kaufland френски, много по-добре, той самия казва да ги купа от село Осен, от Дългач, от Ловец, от хората, които ги правят, и парите да си останат в региона.
Кмета на София Йорданка Фандъкова е изпратила проверката на район Изгрев в прокуратурата. Тя е за подозрителни практики при определянето на финансовите възнаграждения в района. Именно тази проверка доведе до смяната на тогавашния кмет на Изгрев Димитър Димитров през март тази година. Мястото му бе заето от Светомир Жеков, който по думите на Фандъкова работи за изчистване на натрупаните проблеми. До проверката се стигна след констатирани злоупотреби с определянето на възнагражденията на служители в администрацията на района. Информацията е на Калина Донкова. Доктор Петър Атанасов е освободен от поста изпълнителен директор на университетската болница в Стара Загора. Професор Петрана Чакърова и доктор Марио Скирков са новите членове в борда на директорите. Промените бяха гласувани по време на общото събрание на акционерите, което се проведе тази сутрин. Подробностите от Николина Пенчева.
Най-вероятно утре ще бъде избран нов изпълнителен директор на здравното заведение. В момента в съвета на директорите влизат само кадри на бившата университетска болница. До два месеца ще бъде свикано ново общо събрание на акционерите, на което ще бъдат избрани представители от МБАЛ. Те ще сменят двама членове от сегашния състав на борда, каза парламентарният секретар на Министерството на здравеопазването Янка Кюркчиева. Тя допълни, че съветът на директорите трябва много бързо да предложи оздравителна програма за болницата. Според заместник директорът на здравното заведение доктор Живко Желязков предстои да бъдат съкратени около 400 служители. Той е на мнение, че от тук нататък специалистите ще потърсят работа извън Старозагорската болница.
По мои разчети, все пак аз съм заместник директор вече 2 години, трябва да ви кажа, че в момента самото обединение на болницата се извърши механично. Целият списъчен състав от двете болници събрана едно, което раздострашно много щат. В момента работят около 1600 човека в тази болница и заработката, която извършват и която идва от каста, не е достатъчна за да се покрият всичките финансови параметри.
С 2 милиона лева са се увеличили задълженията на болницата след обединението на двете здравни заведения. А в момента задълженията са в размер на 22 милиона лева, като 60% от тях са просрочени. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Равен матч направиха снощи германския канцлер Ангела Меркел и нейният основен съперник на предстоящите на 22 септември в страната парламентарни избори Пеер Штайнбрюк в единствения телевизионен дебат помежду им по време на предизборната кампания, според политическите коментатори. Зрителите обаче дадоха няколко процента в полза на Штайнбрюк. Кореспондента на Дарик за Европа Елена Никлева с още информация.
Ангела Меркел се държа по нейния предвидим начин, както някои нейни критици определят, да бъде обтекаема, да говори много, да казва малко, но умението и да се усмихва, да се обръща именно тя към мъжа претендент, тези нейни жестове да се извива към конкурента, явно изпечалиха симпатиите на зрителите, защото те определиха като по-симпатичната от двамата. Пен Штайнбрюк сякаш беше малко по-рязък, атакуваше повече. Някои от коментаторите непосредствено след излъчването на дебата снощи изтъкнаха, че вероятно е говорил твърде бързо, за една широка публика, която не е могла винаги да го следи. По общото мнение на всички коментатори обаче, един от най-слабите моменти на канцлерката бе, когато бе запитана за аферата с подслушването и проследяването от страна на Американската агенция за национална сигурност по повод разкритията, направени от Едвард Сноудън. Тази тема се коментира много в Германия в последния месец-два и даде много поводи за критики, че Берлин, за да не жертва близкото си сътрудничество с американците, не казва цялата истина за следенето на германски граждани. Друг определен като убийствен въпрос беше, когато едната от журналистките, Майбрит Илнер, зададе на Щайнбрук въпроса: смята ли възнаграждението на политиците за ниско? Предисторията на този въпрос е, че по-рано претендентът имаше проблем с твърде високите хонорари, които бе искал за свои лекции, а и беше направил едно доста неблагополучно изказване, оплаквайки се, че политиците не получавали достатъчно пари. Този път Щайнбрук категорично отказа да отговори. Днес редица германски медии определят дебата като вял, че му е липсало патос, хъс, малко повече емоция, малко повече настойчивост и агресивност в добрия смисъл на думата. С този дебат сякаш бе даден знака за началото на европейската политическа есен, в която ще има много избори. Елена Никлева от Прага.
Връщаме се у нас. Десетки близки колеги и приятели се сбогуваха днес с Анна Мария Тонкова. Поклонението пред музикалния директор и един от създателите на БГ Радио се състоя в базиликата Света София. Анна Мария Тонкова почина на 62 годишна възраст на 30 август след тежко боледуване. Меломаните у нас се помнят като музикален редактор на предаванията Тик-так и Пулсиращи ноти по Българското национално радио. На поклонението днес беше Ивана Арсова.
Певицата Тони Димитрова дойде, за да си каже последно с Богом с Анна Мария Тонкова.
Тя беше един много добър, кротък човек с добро сърце и обичаше ни нас. Така смея силно да го кажа, тя ни обичаше. Ние нея също.
За Тонкова си спомни певицата Камелия Тодорова.
Един много слънчев човек, един съудаен човек на работата си. Ще ни гледа откоре и ще ни помага. Много, много мил човек. Не знам дали някой има лош спомен от нея.
Певицата Белослава също се прости с журналистката.
Тя ни е като майка. Не беше, ами ние като майка на всички. И просто остава без да говорим в минало време. Голям човек. Много голям. Усмихнат, ведър. Ние двете сме зодия рак и сме се разбирали на честота, с която не всеки човек може да си каже дума с другия.
За Анна Мария Тонкова говори генералният директор на БНР Радослав Янкулов.
Майя, както я наричам, има своето място в историята на радиото, в историята на музиката, в златните страници на българската музика. Беше прекрасен човек.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта вятърът ще се усили, ще е ясно утре, предимно слънчево, но ветровито. По-значителни увеличения на облачността ще има при вечер, когато на места в северо-източна България за кратко ще превали. Със северо-западния вятър ще проникне малко по-хладен въздух, дневните температури слабо ще се понижат, максималните ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25. По Черноморието ще е ветровито, предимно слънчево, максимални температури между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода 24-26 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, поради неравности на пътната настилка е въведено ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия на територията на Пазарджишка област. Ограничението ще продължи до пълното реконструиране на участъка. Алтернативни маршрути се използват и в района на виадуктите при 61 и 67 км поради течащите там ремонтни дейности. За аварийно-ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението в активната лента в дясната тръба на първия тунел в посока Перник, както и в лявата тръба в посока София, като движението е пренасочено в изпреварващата лента. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Виленски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, над 20 тона през Зайчевски проход. Продължава рехабилитацията на проходите Петрохан и Ришки, което налага движението да се извършва с повишено внимание. Интензивен остава трафикът на българо-сръбската и българо-турската граница заради преминаващите коли от Турция в посока Централна и Западна Европа. Запоръчват се маршрутите през гранични КПП Брегово, връзка Чука и Стрезимировци, където няма натоварване и колони от автомобили. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да не предприемате необмислени изпреварвания, особено когато съществува опасност да не успеете да се приберете безопасно във вашата лента. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
И отново водещите новини на кратко. Позицията на Плевнелиев за кризата в Сирия съвпадала с тази на Обама. Еврокомисар Кристалина Георгиева пред Дарик. Помощта за Сирия е в интереси на европейците. Пощенските служители отлагат стачката за началото на следващия месец. Няма да пречат на изплащането на пенсиите, което започва този четвъртък. Това беше по-важното от новините до този час. Още от случилото се на 2 септември ще намерите в сайта ни dariknews.bg. Звукорежисьор Боян Кокудов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер.